Já, já, held ég, heilur og sælir, hlustuðu góðir, velkomin með okkur í besta sætið podcastið ykkar og það sérstök útgáfa af loka sóttinni hér í dag, Henry Birgir stýri þessu með mér hér í dag, Eiríkur Stefán Ásgeirsson og Maggi Perran. Velkomin, drengir.
Ó, hvað fyrir.
Ég veit ekki, þú búin að býja lengi eftir við að tekið NFL podcast.
Ég mikill podcast maður, ég búin að hlusta á NFL podcast, ég veit ekki hvað marga klukkutíma. Í alvöru, þetta telur í viku.
Þú ert með í eyrunum allan fokkjum daginn í vinni.
Ekki vinni, nei.
Það bara ekki hlusta á podcast?
Nei, það bara tónlist í vinni. Okay. Ég get ekki unnið og hlusta á podcast. En uppvask, heimilisverk, keyra bíl, bara allt, allt af podcast.
Það eru þau diskana kannski tvisvar bara til að klára
podcast. Já, podcastu. Ég vanda mig mjög. Þannig að draumur að rætast og ég vil að lokasóknin verði reglilegu gestur í eyrum NFL áhugamann á Íslandi á meðan að off-seasonið í gangi.
Ég skal bara viðkynna það, hafa margir komið að máli við mig.
Jú, jú.
Eins og svo. Rólegur Baldur Þóraldsson.
Og spurt, hvenar ætli þið fellarnir að hlaða í Good Shit NFL podcast?
Það komið.
Það loksins komið að því.
Já, og ég líka ánægð með það, sko, það engin Andri Ólafsson núna, við erum allir með andlit fyrir hlaðvarp við þrýr hérna, sko, þannig að, hérna, það gott að vera komin hinga og besta sætti.
En Andri vildi vera með, já, hann okay. var bara vant við látin í hérna skiptið,
okay.
en hann kemur, hann verður með næst.
Ef við erum byrjað að mæki, sko, ef allar að tala svona, hann voru að færa mæki lengra frá, sko.
Ok, ég skal passa mig.
Að tala í ljónu að maki minn 5.101
að tala í hátalarni
að tala í hátalarni
heyri, sko, fyrir þá sem að er að hlusta væntalega hafa fylst ágætlega með og leikmannamarkaðurinn í NFL deildinni er búin að vera vængifinn sko. Það er bara bilaðu sturlun það er bara öll lýsingur orðin það er ekkert félagaskipta tíðan vil í neinni íþrótt eins geðveikt og í NFL deildinni og við sjáum bara
Já og sko, bara, sko, þetta hefur aldrei verið svona í NFL-deildinu,
þetta er aukast ár frá ári.
Hæðum, sko.
Þetta er nýjum, sko, það síðustu 2-3 ár er búin að tröppu gangur og þetta er bara einhvers konar sprenging í ár.
Ég held að það sem að gerist, það fyrir fáunum árum, þá sem sagt byrjaði free agency á, svo veist, miðvikudeginu sem var í síðustu viku, alltaf bara klukkan, þú veist, ég veit ekki, fjögur á miðvikudegi hérna í mars, þá byrja free agency. En Það var byrjað að semja við leikmenn, skilurðu, bara helgin áður og mánudegin og þriðudeginu, þannig að lið voru að vissulega að tampera, skilurðu, þetta heitir illegal tampering, en það er sérst búið að löðlega þetta, eins og bara kannabisnotkun í bandaríkjunum, búið að löðlega tampering, þannig að nú er þetta komið yfir á sérst miklu meira mánudegi og þriðudegi og þar bara er búið að rúlla út bara eitt af öðru og þetta bara hver sprengjan á fætur annari á meðan að kemur kannski ein holskefla á miðvikudegi eins og í gamla daga, þá voru þetta búið að dreifast yfir marga daga núna.
Já, en fyrsti dagur var náttúrulega bíla, maður bara ítt á refresh og þá voru þrjá stjörnum búið að skipta lið.
Já.
Svo hittir maður einhvern kaffivélni tímindu seinna, þegar þú varst búin að heyra þennan, maður bara lappaði, ég var aldrei upplifað svona dag.
Sko. Já, ég er alveg saman því, sko, bæði það, þetta var náttúrulega fullt af risa stóru nöfnum, en líka bara sko, hlutabriðin í ákveðnum stöðum er bara hrinja. Við sjáum hlauparan bara verði einhvern veginn bara hérna orðin bara hérna í rauninni einhverir einstaklingar sem að engi virðist vilja hafa samt þetta þú veist mjög verðmest það
nema einum mínum manni
já
Joe Mixon
já
heyrðu 30 ára samningur
já er rétt
hjá Houston Texans og bara fullt af manningum
já já
það er ótrúlegt
laup bara hafa verið að fá aðeins borga núna eftir uppreistinu sem hefur verið
já
sko.
En þetta er svo sorglega lítið með Martana sko.
Já og með það sem að þeir þurfa að leggja á sig sko, það var bara bílun sko.
Algjörlega
Herri, skulum bara vinda okkur í það, sko, stærstu félagsskipti klárlega öllum eru auðvitað okkar uppáhaldsmaður, Kirk O'Change, Kirk Cousins. Hann ákvað að söðla maðurinn sem á jú lang besta umbóðsmann í heimi. Að allir íþróttamenn í heiminum sé ekki hann að ná í umbóðsmann Kirk Cousins er fullkóla óskiljanlegt. Gæin er búin að taka hann einhverja miljard á hörunni eitleik í úrslitakeppni. En hann er frábær, hann er skemmtilegur og Maggi, við byrjum bara þér. Hann fór yfir til Atlanta Falcons. Og þínir menn, þeir gal opnuðu fokkir veskið, fyrir 56 ára gamla Kirk Cousins sko.
Já,
sem sko, reyndar á góð ár inn eins og það sé sagt sko.
Já já, eða sko já, höldum við.
En að koma úr erfiðu meiðslum.
Já, sko það sem að kannski hræði mig í þessu það þúst ég sagði nú í geðsíkiskasti hérna í lokasóknni vetur ég var búinn að yfirgefa þetta Atlanta lið.
Svo alla að tvisa.
Og ég var
að ég skildi bara mjög vel.
Takk.
Þetta var brunandi rústir hann í vetur.
Þetta var það svo sannarlega og það sem kannski maður var að vona að núna kæmi bjartari tímar og ég verða viðkjöna það, ég var spenntur fyrir Justin Fields einn að fáum virðist vera og tek Kirk Cousins svo sannlega frábær svona slingar skiluru en komandi úr þessum meiðslum og fá svona langan samning fyrir þetta mikið peningum, það ræði mig en upgrade absolút fyrir Atlanta Falcons og mína menn, en ég veit ekki
Þú hefði verið ökkreitt í QB-stöðunni
sko. Ég veit ekki
Jó.
Nei, ég meina, Desmond, ég saði þetta líka Ég ætla ekki að vera endalist að vísa það sem við sögum í En sko, Desmond Ritter á ekkert erindi í að vera leikstjórnandi í þessari deild
Nei.
Nema mögulega einhver algjörni neyð sko.
Algjörni
varla það
sko. Bara, Þetta var svo hörmulegt Þetta var, náði, sko, Drake London
Já.
Var náttúrulega bara í skötulíki
Já.
Greiði Bijan Robinson og hann með þjálfara sem að kunni ekki nota hann eða var bara of heimskur til að nota hann
algjörlega sko, en það sem er kannski sko, það jákvæði útrúsi er það hann kostaði í sumu, það alveg rétt
það 100 miljonir örugar
algjörlega, og hann 35 ára veist, og hann er að hala í núna 411 miljónum og ferlinum og einn hérna úslitaleis úslitakeppnisleikur, einn sigur í úslitakeppni sem náttúrulega ekki góð tölfræði en þetta náttúrulega allir sóknarmennir eru klárlega að fagna því hann að fara að kasta hérna út alla trissur skiljur
já, ræðum það aðeins sko þessi sóknja á Falcons ekkert eðlilega sexy sko.
Hún er það
djöfull er hún sexy
hún er það
hún er bara þegar að horfa þeirra með móttuna núna þú ert fucking sexy sko
ekkert
en Falcons sóknin er ennþá meira sexy sko.
Algjörlega og rauninni þú veist og ekki bara það við erum búin að losa okkur við Arthur Smith frábært
sem var skrif nummer eitt
við erum komin með þú veist hérna þjálfara sem er bara elskaður í borginni við erum komin með nýjan quarterback sem kann að kasta og menni eins og Kyle Pitt sem hafi verið algjörlega í skuggunum og undanförnum tímabilum eru núna bara að rjúka upp í þeim hlutabréfin Bijan Robinson, við erum ennþá með Tyler Algier, við erum komin með náttúrulega Drake London við fengum nýjan hérna Daniel Mooney þannig að veist, ég er alveg
sjúklega góður.
Mooney góður, já. Svo sannlega
Jonnu Smith tight end með reynslu, líka komin
hann er farinn, hann var að fara til Dolphins
hann fótið Dolphins
hann var að fara til Dolphins
fekk alveg pening,
já, og já, þeir fengur reyndir eitthvað no-name sko, tight end sem væri bara blocking tight end sem segir okkur það að Kyle Pitts er að fara að henda í 1000 hjarta tímabil og 8-9 töstum
ég reyndi að sé eftir hvort alveg Pattinson frá Atlanta sko, hann er alltaf verið mikið C-Pat maður sko.
Hann geti alveg sagði, hann er free agent eða.
Já, er reyndi að góða búndur
hann geti verið sænaðar áfram
hann geti verið sænaðar áfram
en ég með spurningu fyrir þeim ekki þú hlýtur hafa ágjörð því að borga 36 ára gömlu manni 100 miljónir garantít og hann er að koma tilbaka eftir að slíti hásin.
Nýslitna hásin.
Ég finn til í hásininni, bara þegar þú segir þetta svona, sko. En það er 100 miljónir, 3-4 ára samningu.
Þetta er 100 miljónir.
Guaranteed.
Já, þetta er, sest, þetta er í raun, það er mjög öll að hugsa um þetta svona. Fyrsta ári 45, annar ári 45, þau geta kött hann þá og það kostar bara 10 miljónir.
Já, bara 10 miljónir.
Þannig þetta er í raun 2 ára samningur sem að er með 10 miljóna svona refsingu í lokin eða í köttan
algjörlega og það sem að kannski stuðar mig í þessu ég ætla ekki að eyða öllum podcastinu að ræða mínu menn í Atlanta Falcons það sem stuðar mig í þessu það við eigum 8. val rétt þannig að maður var að vona það að mögulega myndum við bara fara í ungan hérna leikstjórnanda eða fá Justin Fields eða einhvern af eldri strákunum en við ákveðum að fara í 35 ára
við hefðum geta fengið Justin Fields sko.
Við hefðum það
hefðu öllu deildinni geta fengið Justin Fields
sko. Miður við hvað var að vera borga
þetta er alveg bara djók hvað hann fór á sko.
Ég hefði reyndi að vilja fá Russ Cook sko. Það hefði verið draumur
nei sko, ekki segja þegar þú sett í þessu
hörmungar
vagnir
líka hörum í þetta bulli þér á eftir sko. Það er ekki spurning sko. En sko, ég skilu það þetta ekki Kirk Cousins fullkólega 35 ára læknavísindir í NFL-deildin eru betri en önnur læknavísindir
það er á hestasturum
það er bara, veist, það er gott stöf í gangi já,
mjög gott
og gæin er slingar þú ert með fullt af frábærum útirum sem þú verður að gjöra svo vel að fara að mata komið sterkan hlaupaleik ég meina það er bara svolítið núna aldrei sko, við erum að tala play og fyrir algjör lámars krafamaki fyrir þetta falkonslega þá spyr maður á móti hvernig vördin?
Það frábær og má ég fylgið eftir. Hvað ætlaði að gera með Böttu Brí og Kalei Campbell? Eru þeir að fara að koma eftir það?
Já, sko, Campbell, hérna, létt nú hafa það eftir sér, hann væri til í að sjá hverju myndi taka við sem þjálfari.
Hann búin að sjá það.
Algjörlega. Og það var, það var talað það, fyrst áður en að við þarna, sóttum Kirk Cousins að við myndum fara í alla stóru bitana í varnarsveitinni. Mm-hmm. Það ekki, við erum ekki að sjá það, við erum komin með sko krossbílaða varnarþjálfara sem bara maður sem frægur fyrir það að vera blitsa hægri vinstri. Já,
en þú hvað geitir það?
Það bara einhver no-name kall sem að engin mann hvað heitir skilur.
Snarbílaður. Love it.
En aftur á móti, það ekki nóg að vera með snarbílaða þjálfara, þú ert ekki með menn sem geta bakkað upp, þannig að þið hljóta þá að fara að henda í eitthvað varnarskrýmsli með 8. valrétti.
Erum við að fara að tala 40-40 leiki bara í alla veitur hjá...
Jesus.
Já, ég veit það.
Jesus.
Þetta verður, við verum að vera með mikið að falkos í veitur, sko, þetta Já. Er bara...
Já, sko, NFC South verður allavega skemmtilega að var núna þessi tímabili sem maður leið.
Þetta náttúrulega bara svo þessi sagt að Raheem Morris er tekið með Atlanta.
Já.
Hann er ekki af ungu kynslóðinu, hann að dætti 50-tugt, mm-hmm. hann á... Já, þetta hart fyrir okkur hérna sem á best haldi.
Er það klara?
En þú veist, ég að tala að trendið að ráða þjálfara sem helst ekki komin langt við 35 ára, sko.
Já.
En hérna, hann á fínan fyrirlega baki, hann reyndi búin að fara svolítið mikið hingað til baka, hefur einu sinni mikið sensin sem aðal þjálfara, það hefur Bucks 2009, var það í 3 ár.
Já.
Þvist, hann svarið, hann, sést, hann var síðast hjá Ram sem DC
Já, og var náttúrulega líka interim þjálfari hjá okkur á sínum tíma eftir að Dan Campbell, nei Dan, hérna, Dan Quinn var látið fara og það sem að við sjáum vörnin hjá Rams hefur verið bara ótrúlega sexy sko. Og ég fílaði líka að hann var að sækja þú veist, hann sótti Zach Robinson sem hérna sóknarþjálfara og maðurinn sem ég sagði að engi vissi hvað héti, hann heiti Jimmy Lake og hann er búin að vera þú veist, hjá Lions og hann er búin að vera hjá Buccaneers og hann er búin að vera síðan varnarstjórnandi í hérna háskólaboltanum en það sem að Atlanta Falcons-menn segja er að hann er mjög likeable gaur, the leader of men og ég held að alveg saman hvað við getum hérna, sagt Arthur Smith, þá getum við fullir það að hann er ekki leader of men. Hann er maður sem
hann er einhver ósympatíski maður sem maður við bara séð í mörg
klálega. Og Dan Quinn var alvöru leader of men og Morris er það líka þannig ég spenntu fyrir því og ég spenntu fyrir sókninni ég hrættu við vörnina en ég, það þarf ekki nema bara taka laufléttan Aaron Rodgers á þetta og meiðast eftir 4 kerfi og tímabilið er ónýtt og 100 miljónir komin út í gluggann.
Já, ég meina, við erum að horfa á þetta falkóðslega og tala með þetta, þetta er bara eins og Jets í fyrra. Skilu, þetta bara, eða veltur svo mikið á einu manni að bara öll plön deyja og Jets bara, var Jets eftir 4 kerfi, sko.
Ég hef áður sagt það og ég stend við
það. Og við fórum að horfa á Tim Boyle spila.
Já, ég stend við það sem ég hef áður sagt. Lífið er óstutt fyrir Kirk Cousins.
Og það er svo 100% að Kirk og er að fara að sokka því. Það er komið að því að Kirk og sokki.
Ég er ennþá on the hate train. Fyrsta farin mér sko.
Sá eitthvað Falkos tók á mótunum, búinir að keðja hann upp.
Yes, klárt, og bara þú veist, hann er með keðjöðna, konunas elska borgina, þú veist, gæin er náttúrulega ekkit eðlilega spúkulegu og gaur sko, hann er ekkit beint cool, skilurðu. Hann er komin til Atlanta, það sem að allir rapparar, allir bestu rapparar bandaríkjana eru frá. Þannig að núna verða keðjurnar, sko, það verður fyrir djúft í keðjurnar annars, sko.
Þetta verður geðvægt, það verður mikið stending í krigumann. Þetta er Atlanta Falcons, annar lið sem að, já, við förum bara í þetta strax, sem verður mjög áhugavert að fylgjast með, er Pittsburgh Steelers. Og þar er nýtt leikstjórnanda dúo, Mason Rudolph að búið að henda honum á haugana, Mitch Trubisky, hann sendur aftur heim í kuldan í Buffalo og inn eru komnir, Korki Mirni minna, heldur en Russell Dangerous, The Chef Wilson og Justin Nokkur Fields. Sko, ég, alþjóð veit það að ég hef setið lengi fremst á rössvagninu
og við höfum, hvernig endaði það?
Við höfum eldað frábæla saman.
Ég skal segja hvernig endaði. Það endaði því að Denver borgar hann 39 miljónir dólar til að spila ekki með Denver.
Sem er frábært og hann þarf þar leiðandi bara að fara 1,2 miljónir dólar að borga fyrir Steelers.
Já.
Kostar ekki neitt að fá einn á topp 5 QB-um á síðasta tímabili.
Vistu að ég skil Steelers bara mjög vel þegar einhverju hörmungar upplifun þetta síðast ég öfilega sem að kemur ljósa Kenny Pickett er bara einhver lítil dramadrottning sem getur ekki sko haldið sönsum inn í klefunum og er bara hundleiðilegur
og getur ekki neitt
þess að vera utan til þess að bakka upp hann er bara eins og Mac Jones og bara sveist, hvað að þessar kynslóð sem að koma upp fylgir Jólason, sýnið eitthvað hvað þið getið á þenni að koma með eitthvað dramaattitút sko. En hann farinn og einkemur oss og sveist, af hverju ekki að ná í mann sem hefur unni Superbowl spilað í tveimur á þennan feril og þú getur sloppið við að borga honum miljón ég segi bara, skilði það
þetta bara þýlíkt vinn, sko, með alla þessa reynslu Já. Og allt þetta sem að færi liðinu
en Pittsburgh mun ekki geta neitt með hann sko.
Nei, sko, herðu, bítu Sean Payton hann hafði búið marg sína fram það kunni ekkert að nota Russell Wilson samt skilaði hann frábæri töl bítu, þú ert með Russell Wilson þú að koma með Justin Fields með honum Mike fucking Tomlin þjálfari einhver albesti og skemmtilegasti þjálfarin Hann að fara að brugga einhvern seiðarna, mixa Russ, Justin, Justin að koma inn í designated run, jafnvel sem running back. Vá, ég sko flugeldasýningin sem að Stíles að fara að hlaði í með þessa menn, ég held að þetta verið reyn unun og þetta verður ekki, sko, kannski fyrir þig, redemption tímabil hjá Russ, en fyrir okkur sem að hafa lesið og grínt tölunar, bara gott síð svona enn og aftur.
Ég með tvö orð fyrir þig.
Fæla maður.
Arthur Smith.
Já, það reyndar
eina. Það reyndar frábær punktur, sko.
Sko, að því að ég tek svo sannlega undir með þeir, Henry, sko, að þú veist, það ótrúlega gaman að sjá að Russell Wilson sem komin þanga því að ég held að hérna, Mike Tomlin getur svo sannlega sko, náði besta fram úr honum því borguðu ekki raskat fyrir Justin Fields sem að var talað um því treytað fyrir fullt af valréttum áður en að hlutabrifunum gjössalega rundu þeir eru komin með Van Jefferson sem var að spila hjá Falcons í fyrra en Arthur Smith hræðilegur aðstoðþjálfari hann var samt góður sóknarþjálfari hjá Titans á sínu tíma
þeir eru nefnilega margir þannig
algjörlega, þannig að þú veist það spurningin hvað hann að fara að gera en mér finnst í rauninni ég hlakka til minna Pickens, Van Jefferson Pat Fryermuth minn maður
þetta ekki beint einhverju stjörnu listi sem varst að lesa upp Van Jefferson nei, hann á einhverja öff á momenti í Rams meira það ekki, sko, hann, ég held hann að hafi bara verið í hundakofanum á síðast tíma.
Já, það eftir að koma
Jú, hann gæti ekki neitt.
Það alveg örugglega eftir að koma einhverju fleiri, það alveg, þú veist, gæjar hann úti, þú veist, fínir gæjar sem að á lausu sem að geti pikka upp með alls konar reynslu, okkar maður MVS þar á meðal.
Já, 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 og ég meina, og í gær var hérna, hann hérna hjá Niners, hvað heitir hann? Hérna,
Brandon Ayuk
Brandon Ayuk
hann
er að reyna míga sig bara inn í stíla sko.
Hann er að leita stóra samning sem hann veit að hann fær ekki hjá
Niners það eftir að gera góð hlutur ég vil fá 360 gráðu grein ykkur á þér á þetta stíla akkur þetta ekki spennti fyrir
að því að þetta Russell Wilson
Russell Wilson með
hann hefur sýnt það allir sem eru með augu vita að Russell Wilson búinn hann hefur ekkert getað í cirka fjögur ár
Akkur lest ekki gögn?
Að því að ég með augu og þarf ekki að lesa gögn
Þú ert að rýna til gags
Nei, ég þarf
að Þú ert að lesa þetta gags líka
Trúðu mér, ég lesi nóg En ég trúi augunum mínum fyrst og fremst þegar, og ég horti á hann að drengspila Sveist, þessa check down, endalösa sendingar, stutt kerfi þú veist, það verið að búa til jardafinnarnes eins og hann sé bara nýliði Jálfur, þetta er QB plan sem er tailorað fyrir rúkja sem er að læra NFL sóknir það hann, er sóknir hans rössur
Ég hann baði ekki það hjá Denver, sko
Jú
Og svo þegar að fóra að slinga eitthvað, minn góð veitir, hver átti langflest
Þetta er highlights quarterback Þegar þú ert að klippa leik sem tekur 2 klukkutíma og 40 mínútur að fara fram nýri 5 minna highlights þá sér þið bara góða stafið og hann á inni fyrir 5 minna highlights en ef þú horfur að leikinn þá veistu jafnvel að ég og þú veist það alveg innstinni hann getur ekki jack shit
ég lakka til að nutta þér upp úr þessi allan fokkin veit sko.
Ég meina, þú veist, ef að við rýnum í gögnin þá getum við samt sagt það að veist, hann búinn að ná tveimur tímabilum betri í sko hlutfall hefnara sendinga á ferlinum heldur
að
ná í
fyrra. Það er vegna þess að sendingarna hans eru hannar til þess að vera auðveld completion.
Vissulega gæti það verið laukrétt hjá en skiptir það máli ef að þú ert með þannig sko lið sem að bara nýtið þína styrkleika sem ég held að Mike Tomlin muni gera.
Ef
að
einhver getur það þá er það Mike Tomlin.
Já, algjörlega.
Ég skal gefa ykkur það.
Algjörlega og meina Pat Fryermuth í sko í stuttulaupunum geggjaður Moose, minn maður, elska það, pikir sem þetta var í fílu, spurningin er hvort að þetta hjálpi honum eitthvað og svo eins og þú sagðir Henry, þú veist hvað er sko fíl sem var að gera, verður að nota það bara sem í einhvernig villikatta kerfum skilur og vera jafnvel reiðubúin að hlaupa líka, þetta verður alls konar eitthvað svona eitthvað stöf sem að gæta úr úslega sexi, sko.
Já, þetta stór pottu sem Mike Tomlin með til að leika sér að hana. Og þú veist, svo getur það bara vel farið þannig að Justin Fields taki síðan bara yfir.
Já, ég held að það sé líklega að ég væri miklu verið spennt af hliði að sjá hvað hérna Justin Fields gerir í þessari sókn.
Já.
Með góðan þjálfara og með góðu vopni kringu sig og allt það, sko. Ég miklu, og ég held í alvörinni að eins og við tölum um aðan, þetta basically ókeppis kaup hjá stíla, þess að fá þennan manninn.
Þetta bara jólagjöf.
Þetta bara jólagjöf.
Já,
fá hann bara inn, legun að starta, eða gengur vel, frábært, eða gengur ekki, no harm, no foul.
Já.
Fá hann bara Justin inn, legun að klára það, svo veist, kannski spila hann tíu leiki, það nóg til þess að vaksa og þeir slefin í úrslitakeppnina, eitthvað svona. Þetta rosalega mikið upside. Downside að þeir vera hörmulegir og drafta þá eitthvað skilur við ofalega í draftinu þar á eftir sko.
Já, en svo segir, svolítið síðan plan B bara Justin taki við og kannski bara blóstra hann og þá eru með ungan framtíðamann þar.
Akkurat.
Þess utan, þetta vinn á allan hátur í stíli, sem við þetta frábæla gert, sækja Wilson að láma sanningi, fá Justin Fields fyrir eitthvað sjöunda round pick, sko, sem bara gjöf.
Já, meni, þú veist, og líka ef við horfum á þetta útfara á sko, akkur þessu vingli, sko, þetta eins og hérna, stöð tvö myndi fara að sækja Gísla Einarsson og Rúf, og Rúf myndi borga launin, en hann væri bara, hérna, að kokka sitt
meistarlega stöð. Út kontenti, skilur
við. Ég elska.
Á ofnbrega launin sko, svondara.
Já, sko, mann er ekki að gera þetta. Það er bara fár á meða sexi, sko. Bara komið með hennar saman. Ég elska þetta, sko.
Æ, ég elsku snuður með NFL-deildin og hvað þetta steikt
allt saman. Bara svona til að renna yfir þetta, svona að það helstu hjá leikstjörnundum, nýr, okkar maður Gardner Minshew, hann komin á réttastað, hann komin til Las Vegas.
Heyrðu, hann getur bara að vera startinn þar.
Ég nefnilega held að vera startinn þar. Og ef einhver heim í Vegas, þá það Gardner Minshew, sko.
Ég dúta
mér. Þeim er að klála að drafta, sko.
Já, já.
Og maður veit aldrei hvað kemur út úr þeim hatti, sko.
Svo eins og venjulega endar Gardner alltaf að starta, sko. Það bara gerist eitthvað. Joe Flacco,
já.
Hann heldur áfram og færi sig út í Colts.
Þetta frábært sæning.
Ég nefnilega sammála því.
Vegna þess að Andrew Richardson klálega sveist framtíðina, en hann mjög meiðsla, svona líklegur í meiðslinn, hann alltaf meiðist sko eftir kortir á síðasta tímili og bara out for season.
Algjörlega, og ég reyndi að verða viðkjörna það, ég skil ekki alveg eitthvað Browns var að gera þarna.
Nei, að stefanum, ég samlaði þessu.
Að því að Flacco var sko bara virkilega góður komandi af sófanum, þá var hann sá sem að reyfi runni hérna, upp smá lífi í þess að sókni á þeim og þeir reyndu ekki einu sinni að potja með priki. Þannig að ég sjúklega ánægður með hérna koltsarana að sækja
sko, Joe Flacco var bara hann var besti leikstjörnandi deildar hann leikur við síðustu 5 vikunar á sísón
já, klálega, besti leikmaður hérna Cleveland, besti QB sem Cleveland þátt síðan að Jason Watson samt við liði, sko
já, ég var bara hvernig að spila því komðum í playoff og huvist, áttu bara gott
hérna var valinn comeback leikmaður ásins
já. Ég meina tölunar og annað sem það var að gera, þau voru bara yfir 30 stig, það voru að brjóta hvern múrin og fætur öðrum með þessu bránsli.
Algjörlega.
Og Anthony Richardson sem er upptekið við að skipta dekk fyrir fólk út á þjóðvegum í dag, erum við að sjá það?
Nei.
Já, ég sá það, já.
Það stoppaði bara ekki stær okkur þjóðvegi, okkur gæja sem er sprungið dekk, en ekki stoppaði. Kom ekki Anthony Richardson bara að skipta, sko. Því líkur gæja. Joe Flacco til Colts, Tyrod Taylor færði þessu set frá Jets, frá Giants, Jimmy Garoppolo.
Já, Jimmy G.
Hann fekk nýjan sanning bara í dag hann er konið til Rams
og er í banni líka
já, missar að fyrstu tveimur en hann er bara búin að söðla lið, sko, hann er komin úr hópi starting QBs yfir í backup QBs
já, og þeir eru með gamlan aðal QB, Rams ljómandi gott að eiga einn Garoppolo sem að kann að spila safety bolta upp á tíu sko.
Ef að það er ekki ljóst þá skal ég segja ykkur að hann var bara hér með tilkynist að Jimmy Garoppolo á enga framtíð sem starting QB er
nei.
Það er bara alveg morgunljóst. Hann er bara, hann á bara að fara að slaka á, vera til tags, æfa sig eins og hann segja að fara að byrja, sækja þess að vara QB tjekka sem er kannski 3-4 miljonar ári, ná góðum 5-6 árum þarna, set for life. Ekki að hann sé það ekki núna.
Sko. Orðið set for life. Sko, við varum að ræða náttúrulega, þetta Joe Flacco bara, þeir fengu, til Browns, frá Browns, þeir fengu í staðinn James Winston. Hvað finnst okkur það? Ég er þungur á James vagninum þó svo ég myndi kannski ekki endilega vel að vera þjálfara hans
Ég bara, já, nei, ekki heldur maður Jesus. enda Brandon var ekki Brandon Allen meiri minn í New Orleans sem var meðan síðast og réði ekkert við hann. Muna eftir síðasta playinu hjá New Orleans hana þegar þeir ætla að hnýja
Já.
Og réttu Já. Boltan til hérna Jameson Williams, stórvin okkar hérna
Jameson?
Já. Já. Nei, hérna ekki Jameson Williams. Æi, jú, hann að gamla Detroit runningbackinn sem fór yfir til New Orleans, hann að stór skrýtna gaurinn.
Já, hérna, jú, hann heitir.
Heitar hann ekki Williams?
Nei, Jamal.
Jamal Williams. Williams,
já, bingo.
Þessi, hann var ekki múin að skora touchdown allt tíðanbilið og þau byrja langa á svo mikið, þannig að í staðinn fyrir að hnýja, þá bara réttir hann boltan og hann ærðist hann Arthur Smith.
Já, já.
Manst eftir
þessu? Já, já, ég man eftir þessu.
Og þeir fóru bara gegn þjálfarinu.
Já.
James Winston.
Og hann bara bakkaði að fyllilega upp inn í klefanum eftir leik.
Honum bara drull. Og ég man líka eftir þessu leik, hann kom inn á og hann byrjaði á sko ekki 50-50 setningu, á svona 10% möguleiki verið gripi og touchdown. Gæin geðbilegur.
Sko. Já. En sko, en það sem að mér finnst, Winston bara svona dúti, sem að, sko, hann alveg óragur við að kasta, ég meni muni eftir þetta 40-40 tímabilinu.
Honum alveg saman þig og alla þínu.
Algjörlega. Þannig að, þú veist, það margt þetta sem er sexy í honum, af því að hann áalveg kast sem eru flott, sko, en svo kemur bara ræpan langt upp á bak og þá skilur maður ekki neitt. En ég einhvern veginn hefði svona fyrirfram spáða myndi fara í Titans,
eitthvað þannig. Ég held sko. Hann að bara myndi fara áfram í New Orleans, sko.
Já, já.
En hann var líklega þetta hann
var skítið þjálfvaran
gæti við hafa hérna að koma niður á honum
en ef að Winston fer ekki að hissa upp þessi bregnum og spila svo maður sem að er í samræmi það væntingar sem er að gera til hans er það útiloka að hann verið bekkjað fyrir Winston?
Já, ja, alls ekki
ég nefnilega held ekki sko.
Það bara,
ég held að Winston sé nógu góð til þess að sjá hvað James
gerir gera þetta áfram
já,
já, já.
Yeah. Ég meina ef að Browns byrjar 2 og 6 eða eitthvað, alveg panik
veitir
sanginni
og mér miður við það að Joe Flacco eins og þú sagði ráðan, var langt betri hérna leikstjórnandi í fyrra þá ég ekki, hérna, alveg klálega hérna, á því að þú, við getum allt eins séð Winston koma bara inn á bara vegna þess að Watson að ræpa sko.
Og nú var Cleveland að ná í sko, risa stórt vopn fyrir Deshaun Watson, þeir voru ná í Jerry Jeudy og sko þeir $50 million
58 miljónir dollar eða eitthvað sko þetta bara eins og lærðu ekkert þessu Deshaun Watson samningi bara ekki neitt sko.
En þeir eru ennþá með Amari Cooper
þeir eru ennþá með Amari Cooper hann vantar ekki vopn
þeir eru ennþá með Nick Chubb
já
þetta frábært
lið þeir eru með Nick Chubb sem koma með Íslum þeir eru náttúrulega með hana
já. Þeir eru alltaf með nöfn skilur
algjörlega
hugsið ykkur bara ef að Deshaun Watson fer að spila eins og við vitum að Deshaun Watson getur spilað bara ef hann nær því fram þá var þetta Super Bowl contender þetta lið
en af hverju ættu við að reikna með því að
við eigum ekki að reikna með
því nei, ég nei. Bara farin af þeim vegni sko.
Það bara ekki hún einn hvarf endala kyrði að teinunum í fyrra og maður bara brúin bara farin
sko.
Þar við eitthvað, þú veist hann þarf marga tíma á Dr. Phil til þess að einhvern veginn að koma tilbaka eftir þetta sko.
Já, algjörlega, ég meina það er ekki svona nóg að setja hann á nutback sko. Það er bara einhvern veginn að gjörsanlega dusta ríkið af hrúaldinu sem hann er orðin skilur.
Já, það er bara naumingi sko.
Já. Heyr, heyr.
Þú tölum bara íslensku. Færum okkur yfir í skemmtilegasta hluta markaðarins sem að vera. Það er hlaupara markaðari. Sko. Það var áðurna markaðarinn opnaði. Þá voru því líkar sleggjur á lausu og svo bara fjölgaði þeim og menn skiptu félög og annað. Sko reyna þessi gerðum þetta bara svona svolítið skref fyrir skref því að margt að þessu kom á óvart. Og eitt af þessu kom líklega einna mest óvart er að Green Bay Packers ákvað semja við Josh Jacobs frá Raiders og losa sig við Aaron Jones sem að fór yfir til Vikings. Aaron Jones sem vona að halda þessu unga liði á floti, liggur við bara í 2 ár. Hann að grípa bolta, hann að hlaupa, fyrir mér hann einn almikilagasti bara svona leikmaður í liði, í deildinni, Já. Aaron Jones. Mér finnst þér ískaldir að losa sig við hann og taka inn Josh Jacobs.
Mm-hmm.
Hvað segjum það?
Ég, Josh Jacobs bara ennþá ungur, hvað hann, 26 eða 7 ára, ég held að þetta snúast alveg það, þeir eru að veiða þá að Aaron Jones er búinn og þeir eru að ná í mann sem að ennþá 2-3 ár eftir með því að ná í Josh Jacobs og þegar að Jacobs er heill og er góður þá er hann eitt besti hlauparinn í deildinni, hann var hlaupara kóngurinn í fyrra, ef mann eitt, hann gat ekkert núna í vetur.
Þannig
að, nei, mér finnst að þetta rétt, þetta alvöru veðmál og ég er ekki sammála þessar ákvörðin vegna þess að mér finnst Aaron Jones ennþá það góður þegar ég held hann að hann hafi tekið á sér launalækkun í fyrra til þess að vera áfram í fyrra og þú veist hann að forsendunum voru til staðar að halda honum í eitt ára viðbótt á þeim sömu forsendunum sem söndum í fyrra ég veit ekki ég er bara lindur því að halda triði menn sko en hérna
er Josh Jacobs að fara að gera það fyrir liði sem að hann gerði? Ég meina munni, þá voru bara allir vætri síðurannir meittir eða annarkvort bara gát ekki neitt. Heyrðu, 80% sendinga fer bara á hann. Gæinn lagði hausinn og skrokkinn undir í hverju leik og hann dró út sigra fyrir þetta lið.
Sko. Algjörlega, og ég elska báða þessa hlaupara, mér finnst báðir alveg frábærir. Og ef við horfum á sko tryggðina við leikmann sem þú ert búin að vera með þá Aaron Jones búin að hýfa upp sóknarleik Green Bay Packers búin að vera bara virkilega góður klár sem hægt að veðja og bæði í hlaupaleiknum og líka grípa heilan helling sem að hann er svona hvað sem maður, hann tveggja vopna maður en þú veist og í fyrra var hann með hvað var hann með, hann var með einhverja maður ekki einu sinni, hann með, já, 656 hjarta og 2 touchdown skil vel að þeir sparkunum og þarna góð punktur að segja, þú veist, Jacobs hafði ekki getið neitt í fyrra, hann var samt með 800 hjarta og hann yngri, þannig að það klála það sem að vera
veðja,
þreymar orðum yngri það skiptir máli,
að því lítið að það sé bara sammaðurinn eða bara Jacobs þreymar orðum yngri,
algjörlega og líftími hlaupað okkur að það er svo stuttur þannig að það klála það og ég alveg sjúklega spenntur fyrir að sjá hvað hérna Jacobs muni gera. Hvað varð AJ Dillon?
Hann er áfram.
Já. Hann er áfram. Yes. Gott, ok. Mér meina, þeir ánefa flottu dúið þetta.
Sko, Grimby Packers, yngsta lið bara söguna til að fara í úrslitakefni, yngsta lið deildarinnar, ótrúlega gott. Jordan Love sannaði það að hann the real deal. Mm. Og þetta bara, þú veist, ungir, úterjar, fáralega hæfileikaríkir, þau eru ekkert að bæta mikið við sig og... Já, þú veist, tók ég bara vördina, Xavier McKinney komin, Darnell Savitz, eru bara svona fylla í þetta, en framtíðin þeirra, þeir fóru, já, sko, hefðu átt að fara ennþá betra í fyrir að vunum eftir skandalum, eða hvað ekki Dallas leik nú ekki, já, já, það eru bara tekin aðeins sigur, ég er að rugla, að það átt að fara, sko, lengra, hvað er þetta pakkislega að fara að gera næsta veitur?
Bara mjög góð hluti, ég hef trú að pakkis, þeir fóru mjög langt núna og Jordan Love var búin að Mér finnst hann búinn að sanna sig sem alvöru
QB.
Hann átti frábært seinni hlutan á tímabilinu og fór á geðveiku runni inn í playoffsjóðum. Og ef við ná að halda honum á svona eldi og byggja, af því það er ekkit mikið breytingum í þessum liði. Jú, þau eru bara að missa út einhverja hérna, eitt sóknarlegur mann, eitt linebacker og eitthvað svona skilur. En eins og segir, maður kynni er upplöfur safety sem er að koma hann inn. Og þeir eru alltaf með... Mér finnst, hérna, Matli Flögur ennþá verið besti þjálfari í deildinni og hérna, ég hef bara mikla trú á því að Green Bay sé eitt mest spennandi lið í deildinni í dag, sko.
Ég alveg saman því, menn að útverðin það eru allir ungir og spennandi,
já,
allir.
Akkurat, sko.
Þú veist, mér eiginlega saman hversu Dobbs, Watson eða hérna, þú veist, þetta allt saman bara virkilega frambærilegir útverjar, lof æðislegur og komum með yngri og ferskari hlaupara sem er enda grípur ekki að mikið, svo Dillon bara þarna, nokkuð vel slarkfær, sko. Þannig ég alveg mjög spenntur fyrir þeim, sko. Svo sannlega, en að missa sko, hérna, David Bakiatari, hérna, sóknarlínumanninn er samt reisa.
Sem var mölvaður hérna á Íslandu daginn.
Já, svo sannlega.
Hann er Íslendingur.
Ha?
Já, hann á íslenska mömmu, held ég.
Ok. Þetta vissi ég ekki.
Ég get svo
svo. Nei, þetta ekki að grínast það.
Ég er ekki að grínast.
No, okay.
Sko, ég
á hann íslenska mömmu?
Nei, það er eða sko
Akkur það komið þessu upplýsingar núna?
Já
Hann hefði bara getað verið í vital á íslensku Sko málið það, hann var akkur rann mölvaður að djama og ég get sagt ekki það Valur Gunnarsson í tíu jörðunum diggasti pakkismaður á Íslandi Hann fekk síma hérna, hann fekk videokoll um miðanótt frá hérna, David Bakhtiari sem fóru yfir sko hérna að valur, sagði hann vildi svo sannlega að fá haldunum áfram og þá sagði David bara já ef að frændið sem með mér hérna drekku nægilega mikið þá verði ég áfram
og hann greinlega drakk ekki nóg
já, tegum þetta var að fara sko
Nei, hann á ég held að ekki endur en það eitthvað þannig að hann á foreldra sem eiga ættir er ekki til Íslands eða annað foreldra ættir er ekki til Íslands
Herri, jú, his mother is an Icelandic descent það rétt hjá þér og pappa hans frá Íran þetta vissi ég ekki
frá Íran,
já.
Það rándýrt
og sko ég
Íranskur Íslendingur
Gummi Meti, hérna, gamli hóðlumar hann hérna var að segja mér einhvern tíðan daginn að hann og bróðir hans hefði einhverja tengingar og væri stundum í Íslandi og hvort að hann tekst eitthvað til hjá þeim og eitthvað svona þannig að
þetta
er einhver íslenska tengingar hann að hefða sem bræðinu sko
Já
Bakhtiari bræðinu
Bakhtiari bræðinu Packers, eitt að liðunum til að fylgjast með einu ári eldri. Færum okkur aðeins yfir í vombreðli síðasta tímabils. Langbesta liði framan af Philadelphia Eagles og svo hefur við sjaldan aldrei sé liði lendi í öðrum eins og apaskít og drullu eins og kom hjá Eagles. Þeir lögðu ekki niður vopnin og ég ætla bara að segja eins og O.J. Simpson segir svo reglulega Love me some Saquon Barkley. Það akkurat það sem að Eagles gerðu. Þeir lönduðu Saquon Barkley, sendu DeAndre Swift bara yfir til Chicago.
Yep.
Saquon á frábærum aldri ennþá er besti hlaupari deildarinnar hann, Jalen Hurts. Þú veist, ég byrjar að slefa sko.
Það bara þannig.
Getið ímyndað ykkur ef að sóknarlínan sem að gerir túspúsið hvað fallegast komið síðan með þennan dúta að því að hann er búin að vera undir sko misgóðum sóknarlínum og samt lítið ógeðslega vel út. Þannig að kemur bara fáránlega góð sóknarlína, reyndar er Jason Kelce í farin.
Fletcher Cox líka.
Algjörlega, sem er risastórt.
Nei, hann er í vörninni, fyrir ekki, hann er varnarlínumaður.
En aftur á móti sko, mér finnst þetta sjúklega gott sæning og ég er ógeðslega ánægð með þetta, svo lengi sem að sóknar þjálfarin verður nægilega góður hjá Eagles, því fyrra náttúrulega eftir að hann fór þarna til Shane Steichen, hann fór hitti fyrra þá var sóknin skrýðin sko. En ekki miskilum mig, fárulega góð en sjá sko Saquon Barkley með Hurts og öllum, elska það Devonta Parker komið líka já. Gamla brýnið, skiliði
Kellen Moore er hann sóknarþjálfarinn hjá Eagles
Já, Kellen Moore kom þá, það er spennandi líka
Hann er náttúrulega áhugaverst, sko.
Og þeir eru búin að þétta líka vörduna Chauncey Gardner-Johnson er konið heim frá Lions og þetta er stutt stopp þar og
það er eitthvað stórfullið
Og
ekki gleyma að Kenny Pickett er líka komin sem varðamaður
Það er maður við það chip on his shoulder
En þeir fengu líka Bryce Huff frá Jets, það er alvegur edge rusher Þeir fengu Devante Parker frá hérna Patriots
sem er bara ljómandi fín
Devin White frá Bucks hann er svolítið komin yfir síðasta söludag en ef hann er onnit og svona næra uppgöta fyrir fram þá það geðu ykkur leikmaður en ég hef ágjur af því að Kelce sé farin, hann er límið sem hann hélt ansi miklu saman og í túspúsinu var hann aðalmaðurinn hann var algjör líkilmaður og ég áttir að sjá að þetta túspúsi verið jafn árangursíkt ánans auðvitað er aðalleikilmaðurinn eins og er hört sjálfur, hann er það sterkur og
en ef við tökum sko túspúsið út úr liðinni fyrra þá er þetta allt annað sóknarlið
já, ég meina þá, ég veit það og þá mun Barkley skora 20 touchdown
já, algjörða, já, Jesus þetta er tíminn til þess að eiga Barkley í fantasy sko. Það er bara þannig
já, ég held að mér sprengja allt sko.
En þetta var náttúrulega alvöru sitjó hjá Philadelphia, þannig til lokin sko. Þetta var algjörða bruna rústir hann undir lokin sko Þannig að við skulum ekki bara afskrifa það sem að gekk á og það var í alvörinu talað það munið eftir að Big Dom hennar
öryggisvörðurinn
það var talað það eftir tíðanbil að hann hafi verið maðurinn sem hélt sönsum á hliðalinni og án Big Dom og þá hafi hérna Sirianni, Nick Sirianni þjálfari bara gjössalega að gengi á göflunum og fara að öskra á leikmenn og öskra á þjálfar og vera bara gjössalega hamslaus hversvona rugg Operation er í gangi þannig.
Ja, ég klappaði bara fyrir þessi hérna. Þetta er bara fáránlegt helvítis kjaftaði, sko. Þetta er eitthvað lélugust afsakandi sem ég heilt, sko.
En ég bara segja það saman þig. Auðvitað líta Eagles bara vel út með Barkley, mjög spennandi og þeir eru náttúrulega með besta framkvæmdastjóra deildarinnar. Howie Roseman hefur gert töfrabrögð.
Algjör
töframæður. Frábær. Og hérna það er aldrei hægt að afskrifa Eagles. Þetta er bara og svo auðvult að halda með þér líka sko. Þetta er svona smá svona Detroit feelingur hana þetta er svona kom úr borg svona heiðalegri borg það sem eru heiðalegi stuðningsmenn og allir eru bara blindfullir og vilja helst bara slást ofur með þessin og við virðingum fyrir því sko.
Algjörlega.
Já, ég sá það bara hérna litla krakka sem var að gefa hana bílstuðningsmenn og fokkmerki fyrir leikið sem að við vorum á ég maður þegar bara, veist, þetta er allt svo heiðalegt þannig maður er að taka Uber á völlin og stoppa okkur ljósum og það eru bara einhverjir út úr skakkir, gæjar bara að heilsa og það var allt heiðalegt í Philadelphia sko.
Getur ekki annað að elska þetta sko.
Meira á þessu markaði og kannski eitt af þessum liðum sem við þurfum að ræða mikið það er auðvitað Chicago Bears losuðu þessu við Justin Fields þessi stóri hausverkur og langa starfsmanna við tala og annað og þeir bara nokkurnið gáan frá sér og ætla augljóslega að drafta Caleb Williams sem fyrstan í nýlega valinu og þeir eru búnir að vera bara drullu duglegir að bæta við sig. Þeir eru fenguð DeAndre Swift sem hlaupar og hann frábær hlaupari. Þeir eru konum með Gerald Everett. Svo að fengið sterkar leikmenn eins og Kevin Byard og Jonathan Owens til sín. Þeir eru búin að gera helling án þess að vera búin að treyta einhverju pikkum með annað og eru að fara að fá sko leikstjórnanda þetta. Sko Maggi, hversu spenntur þetta fyrir þessu?
Þú ert að gleyma einu. Þeir eru náttúrulega treytuð fjórða hérna pikkinu sínu.
Já.
Fyrir Keenan Allen.
Já, fyrir Keenan Allen auðvitað, þeir eru nýbúndir
að
því, já.
Og það er alvöru stórstjarna sem að koma, sko.
Og að því þú
spurði... Það bara besti út þeirri deildar.
Algjörlega, já. Og að því þú spurði mig, sko, hversu peppaði ég fyrir þessu? Ég alveg sjúklega peppaður. Það að missa Daniel Mooney og fá Keenan Allen.
Já, ég tek að hverju
því. Algjörlega. Já. Og það að sjá í rauninni, eins og þú segir, sko, hvað general managerinn er að gera þarna, að eiga ennþá alveg mýmörg sko pick eftir að fara hérna að drafta besta leikstjórnundan í hérna ár og með sko valinn mann í hverju rúmi. Mér finnst þetta sjúklega spennandi sko.
Ótrúlegasta tölfræði í sögu NFL deildarinnar að eitt elsta félagi deildinni Chicago Bears hefur aldrei átt leikstjórnunda sem hefur kastað yfir 4000 yarda á einu tímabili. Þetta er gjössalega stutt. Þetta er eins og að vera talin íslenskt lið í fótboltanum sem búin að vera í efstu deild í 50 ár og aldrei átt mann sem skora meira 10 marka tímabili.
Þetta er svo káur er aldrei á 10 marka mann.
Já, þetta er svoleiðis. Þetta er bara eitt af stopp félögum deildanum. En ef að Caleb Williams er heill
Er the real deal.
Já, og er sá sem að sko hann lofaður að hann sé þá líkur þessu stríki núna
Já, strax á fyrsta ári bara
yfir 4000 hjarta, við skulum bara segja það núna
og það sem það gerir það líka svolítið sexy, sko, að þeir eiga náttúrulega sko, fyrsta valréttin en líka nýjunda
Já, og líka 30 miljónar dólar í kapsvísa
að nákvæmlega og þú veist
það nóg eftir,
sko. Og það nefnilega það sem gerir sko, liðið alveg sjúklega spennandi en það sem að
þeir gæti fyrst, talandi um mínamennina í Cincinnati
við erum ekki komnir hóngan
en þeir gætu náði T. Higgins með því að bara, ég held að Cincinnati að þetta mjög að segja, heyrðu, þeir fá eina nýjunda pikkið í draftinu og við fáum T. Higgins
gætu líka sót
sér og þeir gætu borga honum
algjörlega, gætu sót sér Odell Beckham við gætu sót sér fullt af köllir sem er það eftir og, en eina sem var stuðum mig og það er svona stórt stuð það Matt Eberflus mér finnst þetta bara leiðilegu þjálfari ég ekki að digga eitthvað en hvernig hann hefur haldið um spana hana þannig að
þeir kusu að halda sig við
þeir kusu að halda sig við hann sem að mér finnst
sem bjóðu alltaf til stöðuleika að minnsta kosti
jú,
vissulega við höfum hálffullt glasið
góðu punktur
en ég ekki ég samanlega ég ekki á Eberflus vagninum sko, enga trúið hann en hann fær sko, gigantísk pressa á gæjanum í ár með öll þau tól og vopn sem hann fær til staðar og svo náttúrulega bara tala um hann að Caleb Williams þetta sé bara einhver besti leikstjórnandi sem hefur komið já bara síðan að rista viljum að fundinu
já, mikið hæpi
rosalegt hæpi, það ekki smá pressa á krakkanum að standa sig sko.
En við erum eftir að taka annað podcast fyrir draftið og við erum eftir að ræða meira þá en þú veist það alveg spurningamerki gaur líka sko, já, hann var hæsmann í fyrra og hann þótt ekki vera jafn góður í ár og hann var í fyrra þannig að en ég held að segja alveg algjörlega útrætt mál að hann mun spila í Chicago næsta ári sko.
Já, 100%.
Það 100% klárt sko.
Annað lið sem að var líklega til þess að fara alla leið en haltraði í úrslitakeppni eins og oftaður er Baltimore Ravens. Bara besta liðið í deildinni og
það var besta liðið í deildinni,
á nokkur svafa.
Ég er bara fullum fettur sko.
Þeir eru ekki breyta neitt brjálaðislega miklu en þeir hafa fengið Derrick Henry bara besta hlaupara deildar að sístu 5-6 ár held ég sé óvægt að segja hvað svona feeling höfi fyrir þessu reyfensli, þeir eru bara svona, missaðis Patrick Queen fór hana og bara svo gengur að gerist einhverju líkilmenn í vörn og línum og svona færa sig fram og tilbaka en þeir eru með nokkur neinn sömu stóðirnar ennþá og ég heldur að við gerð geysilega vel í að næla í nafnaminn í hlaupaleikin og alveg svo við vorum að tala hlaupaleik hérna á Jalen Hurts og Saquon Barkley, Derrick Henry og Lamar Jackson
Já.
Þetta er sjúkt
Hvað ætlar að gera í þessu? Hvað ætlar að gera í því?
Góð spurning
En þeir þurfa að búa til eitthvað svona þú nærð Derrick Henry góður en hann ekki óstöðandi og hann er alveg átt sína dýfur með Tennessee
Hann er líka átt frábæra leiki þó svo sótalínan hafi verið drasl og leikstjörnandi líka.
Algjörlega, ekki miskinn mig, hann er frábæra leikmaður og hann mun gera stórkostlega hluti. En en Baltimore þarf að eiga fleiri leikmenn í sendingaleiknum til þess að varnir anstæðingarna setja ekki bara allt púður í að verja stenni og bara egna Lamar í að kasta vegna þess að það er veiki blettirinn eins og Baltimore liði í dag Beckham er farinn Devin Duvernay er farinn þú veist, hver er eftir í þessu Baltimore liði til þess að gripa boltan? Jú, þeir eru með hérna Andrews
með Andrews áfram
kom tilbaka með slum árin eldri þeir voru í vandræðum útreinarsveitirna síðast ári og hafa verið síðustu ár en draftið árið mjög djúft í vætri síðurum þannig að ég er pínlega að reyna með því að þeir muni eða fyrsta pikkinu sínu í að taka vætri síður það bara hlýtur að vera
og svo eru náttúrulega bara, talandi um útreinar sem er á lausu það eru Beckham náttúrulega enn á lausu farin það er Hunter Renfro, Michael Gallup Michael Thomas
Já, nákvæmlega.
MVS, DJ Chark, vandrar ekki eins og Chase Clay, það er alls konar svona gæjar sem geta komið og nú getur aðtóka hvort það náu sér eitthvað á strik. Eitthvað þessum gæjum hlýtur að lenda hjá Ravens. Það bara getur ekki hann að verið.
Og segi Fláa sem alltaf stórkostlegu leikmaður, hann má ekki glemma því. Hann er að fara á hann árið sitt og allt það skilur við. En segi Fláa þarf að stíga upp að vera ennþá betra en hann var. Mark Andrews þarf að haldast heill og þeir þurfa einn rúkki viðbót. Þá er það bara að líta heldi vel út, sko.
Algjörlega, sko, en Todd Monken gjör breytt í rauninni sóknarleiknum hjá Ravens. Hann gerði í rauninni allt öðruvísi sóknarsveit og liðinu í fyrra eftir að hann kom inn. Þannig að ég er ógeðslega spenntur að sjá sko Derrick Henry og Lamar, af því að Lamar kastaði meira í fyrra heldur hann gerði oft áður, hann var ekki jafn mikið að treysta á lappirnar.
Og það var lykillinn að velgengnið.
Og það var lykillinn að velgengnið. Og núna fá upgrade í hérna, hlauparastöðunni er sjúklega spennandi, en ég tek svo sannlega undir með þeir ekki að þeir þurfa að fá allavegana einn góðan wide receiver, helst tvo. Sko.
Bestu liðin hjá Harbaugh gegnum tíðina í þessu reyfinsliði hafa verið hlauparalið.
Já.
Og já, þeir eru núna með góðan hlaupara.
Já.
Todd Monken vinniðin, hann frábær en hann klúraði úrslitakefni hann klúraði sísunum fyrir þá
hann gerði það.
Þetta gameplan í úrslitakefni var hörmulegt hvað voru við með þrjú hlaup á hvert hlaupara og eitthvað svona bara bull
sko. Ævindrilega vont og allan átt sko.
og Lamar var bara ekki að deginu sínum og þetta var allt hörmulegt
sko. Það var það, þetta er eitt af svona mest spennandi liðunum á næstu leiktíð, annar lið sem við langar að ræða ykkur strákar er spútningliði fyrir á það eru auðvitað því unga Houston Texans sem
að
bara lómstræði með nýliða út allt, geðveikt spennandi búið að lemja sama flott lið og ég líka rosa hrifin af því sem að Texans hefur verið að gera núna á þessu offseason, þeir eru að þétta ræðinar, þeir eru að þétta línurnar, nýjasta og stærsta var að þið sóttu Daniel Hunter frá Vikings, komin aftur heim til Houston, Íslands viður er góði hann gæti ekki blási í faggoti á mjölni en gæin getur spila bolta sko.
Já, þetta er alltaf tröll, þetta er algjör tröll
þetta er algjör tröll
og þeir náttúrulega náði Joe Mixon
líka
ákvað að borga honum sem að ég var mjög erfnið að skilja vegna þess að Joe Mixon var ekki góður
ökkreitið er Devin Singletary sem var, en Devin Singletary átti gott season að því að sóknarlínu var frábær.
Já. Nei, þetta er bara meira áttalið, þetta er meiri háttar spennandi lið. Og sérstaklega, já, frábær þjálfari, frábær leikstjórnandi. Og það eru góðir bitar í þessu liði líka, út um allt. Og þessi sókn er náttúrulega stórkostleg. Ef að Nico Collins og Tagdell
yes.
og þessi kaurar eru heilir á næsta ári. Og þú veist, ég var alveg trú að Mixon og hann geti skiluru gert meiri í þessara sóknar heldur en hann var beðin að gera í Cincinnati vegna þess að hans hæfileika nýtast örgulega bara betur henni gerði með Joe Burrow. Það er bara einhvern öðruvísi sókn og hann var beðin að gera aðra hluti, hann beðin að blokka meira og hann ekki góður því að meðan að Stroud er meira í að rétt honum boltan og bara lega honum að hlaupa í space. Sko.
En þú veist, það sem er kannski samt sjúklega, ekkit samt, það er alveg absolútt sjúklega spennandi, er það að það bjóst engin við að Stroud myndi ná svona langt með liðin í fyrra.
Nei.
Það að fá Mixon sem er frábær hlaupari og vonandi á hann nóg eftir á tanknum, það er ótrúlega gott, en þeir eiga ekki valrétt í fyrstu einu eða tveimur umferðunum. Sko. Þannig að þú veist, þeir verða heldur betur að treysta á sínu ungu leikmenn, en þeir eiga fullt að peningum ennþá eftir heldur í launathækinu. Þannig að ég er bara hérna, ef ég væri að velja með liðið núna, ég hef sagt það áður þá myndi ég velja Texans af því mér fannst þeir eru ógeðislega skemmtilegir fyrra fárólega
skemmtilegir sko.
Meistarar Kansas City Chiefs eitt af bara kraftaverkum aldarinnar er að Patrick Mahomes að fara með þetta lið og unnið Super Bowl bara mætti með lélæra lið til leiks Það lítið að frétta þar þegar þú voru að fá Hollywood Brown.
Það er líka einu leikmann sem það fengið, sem er eitthvað talað
um. Sem er eitthvað nafn og hérna, Travis Kelce ætlar að vera áfram, hann svo sannlega árinu eldri og við heldur og flestir að myndi leggja skóna á hilluna, en þeir ætla að reyna við eitthvað sem aldrei verið gert og það er að vinna þeir þessar röð í NFL deildinni. Patrick Mahomes nýbúinn að restructura samningin, búið til eitthvað nokkra auka kúlur undir þakið.
En stærsta fréttan náttúrulega off-season í HTS var að þið senda aftur við Chris Jones.
Já.
Og gáðu honum 95 dollara samninga á hvað sem það var. Já.
Sem við áttum, við sáum það ekki fyrir. Nei. Við höfum ekki trúið því.
Nei. Og ég held að þeim myndi nota peningi til að semja vel að Jarius Sneed, sem náttúrulega stórkostlegur ungu cornerback.
Mm-hmm.
En þeir tökkuðu hann og sagði hann að hann mætti finna sér treyt.
Já.
Þeir sem er bara mjög, þetta hljóma fyrirlega, en þeir eru raun að koma eins vel fram við hann og hægt er. Þeir eru basically að segja við hann, heyrðu, ef þú finnir samning sem að þú ert ánægð með, þá máttu fara, en ef ekki þá spilar hann á takkinu og farið einhverja 20 miljonir í vasan. Ef þið vil ekki borgunum, þá þetta það næst besta sem þið geta gert fyrir hann. Þannig að bara vel gert hjá eigendum Chiefs að klára þetta mál svona.
Og Chiefs bara alltaf líklegir með Patrick Mahomes, það þarf við hún ekkert meira, hann getur gert hérna ótrúlega hluti með lélega sveit með sér. Tony, þú veist, þessi hérna,
rókafulli,
kjáni, þú veist, hann hérna er absolutt ekki að fara að spila, þannig að þeim vantar miklu fleiri leikmyndir að grípa, sko.
Já.
Þú veist, af því að Eva Kelce er á hálfri heilsu, og engin Tony sem var svo mikið að skila miklu, en það vantar meiri kjöt og beinin, sko.
Mm-hmm. Og svo, þú veist, þegar hann fari alls konar breytingar, ég meina, þeir eru bara að losa sig við hlauparana, Jeff McKinnon, Edward Siler, báðir, en þá bara, þú veist, samnýslausir.
MVS.
MVS.
MVS, já, nokkla.
Og, þú veist, erum að skoða listan, það er ekki neitt, það eru bara allir farnir, MVS er farin, Mikael Hartmann er farin, og veist, fengu Irv Smith já, tight end frá ykkur í Bengals
það hefur fyrir betra sig blessaði drengurinn
þannig að það á einhverju leiti á að bara treysta á þetta tríó sem við kallað bara sem bara Andy Reid, Mahomes og Kelce og svo á
hennar
og Kristi Jóns í vördin og svo á hennar rusla þessu bara upp fyrir one more year sko.
Sko, það kemur ekkert óvægt að Andy Reid myndi bara spila veist, að því að það er ekki þykkur roster
sko. Nei, það er ótrúlegt ef þetta gengur upp sko. Aftur, það er bara það er ótrúlegt
að því að þetta sko þetta er svona Chiefs eru núna eins og KR voru í körfinu en undir að síðasta
já.
Þeir bara gefa skíti í deildakefnina gera nótis að koma í úrslitakefnina og bara vinna
já.
Rest
já. Já. Og það er alltaf þar að með Beckham sem ætlaði að fara á okkar ég meina að koma Hollywood og Beckham og, huvist, en ég meina Beckham er ekki til þess að treysta á í dag sko það var slagur fram hana, meittur, steig upp hana lokt tíma
gleymið ekki að Chiefs þarf bara að vinna riðlinn sinn til þess að komast á hana hver er riðlinn þeirra? Cardinals?
Já.
Broncos?
Já.
Og hvað? Og Chargers
og Chargers hefur ekki gert neitt um að losa sig við leikmenn
og því líka nöfni sem þeir eru að losa sig við
losa Kinn Allen, Mike Williams, Austin Eckler það er bara allir bestu gæri farnir frá Chargers
Mahomes mun vinna 7 leiki, 7-8 leiki bara upp að setja einstæk þeir eru alltaf í 10 sigur þeir eru alltaf að vinna sinni reil þeir eru alltaf að fara njúslit kemna
en ég verðst að segja líka sko, að Hollywood Brown með Patrick Mahomes er ekkit eðlilega ekkjandi sko.
Já, það er sexy sko.
Þú veist, gæin getur hundra laupi hraðar en allt sko. Úst, og hann er á svona svipið hraða bara og cheetah, fattur við. Þannig að hann getur alveg átt bara eitthvað skrýmsla tímabil og kannski er það bara nóg. Þú veist,
kannski... Það er fáröld að segja, það gæti bara verið nóg.
Já.
Og svo bara eitthvað hlaupalegi þegar þetta er að ná eitthvað húst, aðeins að bakka upp hlaupara, þú veist, kemur ekkit óvart að fengi bara gæja eins og sík þessuna.
Já, það er rétt, hann er ennþá laflaust.
Já, hann er laflaust til þess að bakka upp Pacheco, eitthvað svona reynslu gæi sem getur hlaupið inn, verður frábært úr.
Að því við vitum það, núna, þú veist, þegar mennur eru að horfa það að hérna ferlinu sé að ljúka og vilja að fá hringi, þá er það náttúrulega mjög skynsamlegt að henda sig bara á vagnin með Mahomes og allir öll þessi gömlu brýni, hljóta að horfa þó þið fá ekki jafn mikið kannski í vasan.
En segjum við reistrákar, eitt af svona, þú veist, mest spennandi liðunum síðustu ára sem við erum alltaf að tala með LA Chargers, Jim Harbaugh kemur inn, og það fara bara allir, hvað er að gerast?
Það vera að núllstilla liði fyrir 25 tíðanbili sko.
Sko, það, það er verið að fara að náast bara tanka næsta sísoni.
Og það er eiginlega það sem ég að því að sko, ég hef bara sagt að leynt og ljóst að ég elska Jim Harbaugh, ég vildi fá hann til Falcons og ég er bara dýrka gæjar, ég er búin að vilja fá hann í deildina aftur bara lengi og þegar ég sá hann fótið tjáttis þá var ég bara að hafa laglegt að sjá hann með öllum einsum sóknarvopnum heyrðu, fyrir bara að fara eins og það leggja sig og, og þá bara hugsa ég, hvað það? Það út af því að hann að reyna að vera eitthvað voga kall og sína það hann kemur inn með og gjörbreyti liðinu eða það að því að menn vilja bara ekki spila undir hann að því að hann furðufuglskilur mér, það ekki ein glóra í öllum þessum ákvörunum á þeim og ég bara geti ekki sko reyndinni svona spá í hvað ég ósköpunum fyrir að gera og greiði Justin Herbert það allir farnir, ákvæmdum að kasta
Já, það frábær
spurning Það liggur ekki fyrir á þessum stundu
Keenan Allen, Mike Williams báðu farnir Austin Eckler eru farin hann greip náttúrulega mjög mikið á Herbert já, já.
Þetta tríu bara haldið
Gus Buss er komin inn
Gus Buss er komin inn og Will Disley og Hayden Hurst þú veist, þetta er svona
Þetta eru ódýri leikmenn
Já, vissulega
Þetta er skulum Ég nefnt að per mikla fyrir bæði Disley og Hurst sem þetta góðir
Já, já
En nei, ég meina þeir náða endur semja við Joey Bosa og Khalil Mack skilu, þeir halda þeim
Já, það og búist að Mack færi
Já, og Bosa náttúrulega bara hann frábær leikmenn hann bara alltaf svo middur þessi drengur hann bölvun yfir þessi tjartislið og það bölvin eru Joey Bosa sko.
Og eins og staðan núna þá eiga þeir sko fjórða mesta budget í launathækinu af þeim sem ekti núna þú veist þannig að ég það ekki eins og þeir þurfti eitthvað að gera þetta af því þú voru ykkur dire need skilur að fá inn ykkur aura þannig að þú veist ég er ekki alveg að fatta þetta
Nei, þetta er einkjörlega
Joshua Palmer er hann hann er
já, ungur erblur
já, hann er líka alltaf mitt blessaður
Sko, í þessu hætti verðum við auðvitað að ræða Dallas Cowboys.
Jú.
Jerry Jones sagði, við erum allum all in á markaðinn.
Já.
Og svo kom tíst ársins hjá Skip Bayless, all in, koma maður.
Já, já, mjög dýrmætt koma hana sem hann geggir.
Thank you for your service.
Já.
Er ég verið að hugast, þeir hafa ekki gert neitt, sko.
Já, nema að missa leitur vandir S sem að þetta hætta út af mislut, skiljum við.
Og það er sorgast að það var frábælega
Já, frábælega sko. Hvað er Jerry Jones að hugsa?
Yeah.
Er það frá ólinn í draftinu þá? Yeah.
Eða bara á barnu
Þetta er Þeir eru búin að endur sem ég við dakkaði ekki, ná aðeins að smá endur raða launagreislunum að fá aðeins meira Capspace, en ég meina af hverju Capspace eða ert ekki að nota það sko. Þeir hljóta alltaf að nota það
Það er engin komin, þeir eru búin að losa sig líka létta á útirardildinu og losa sig um einhver Gallup
Michael Gallup farin,
Tony Pollard farin
Tony Pollard farin,
en hann missa Tyron Smith sem múna vera alltaf líka með þær í sjónglínu
og Leita Van Der Esch farin og svo má ekki gleyma því að Dan Quinn sem að var mjög elskaður meðal varnar leikmanna liðsins hann farinn til Commanders þannig að við gætum allt eins hort á það að Cowboys ég bara að fara að taka einhvern algjöra sko, hérna, heimaskýtsmát bara
en þú ert að borga presskot einhverja 40 miljonar dollara þú ert með CD Lamb sem næst besti útrinni deildinni og væri á mörgum öðrum árum langbesti útrinni deildinni hann bara vill svo til að Tyreek Hill er ennþá að spila og þeir eru með Micah Parsons sem er líklega ennþá nýlega samningi er ekki síðasta ára hans að nýlega samningi
já, gott ef ekki
af hverju ertu ekki að byggja á þessum grunni og ætla að gera eitthvað
já. Eitt sem að mjög sexy
við finnst ekkert meika sens við þetta
nei, sko. Ég reyndi alveg sammála því en það sem ég sexy við þetta Mike Zimmer er komin í varnarstjórnundan
já,
það er eitthvað sexy við það
já, hann er snarbilaður sko.
Hann er æfintilega bilaður
hann er guðgeð ykkur
ég held að maður bara komin á bara efri ár og hættur að þjálfa
þú veist, þetta er bara listin í mennsir og farðir Dorrance Armstrong til Washington Tyler Beres farð til Washington og Tony Pollard Tyron Smith, Dante Fowler fór líka til Washington þeir bara bruna útsala hana til Washington þeir bara fá Eric Kendricks Jordan Lewis Neville Gallimore fór
Neville
þú veist, þetta ekki neitt og Gallu Stefán Gilmór líka með lausasanning ég meina ef eitthvað lið þurfti pick me up annað en Mike Zimmer þá það svolítið Dallas sko þeir eru ekki kansa sko þeir get ekki
sagðiru hérna Eric Kendricks frá Minnesota hann kominn
já
en hann náttúrulega kominn, hann orðið 32
og frá Chargers
og svo eiga þeir ekki neitt eftir að launa það genu þannig að það ekki svo þið geta farið að sækja eitthvað djúft sko. Þannig að þú veist ég var nú hérna, svo mikið kjáni að ég spáði þeim bara langt inn í úrslitakeppnina í fyrra og ég get alveg sagt það bara strax að ég ekki að fara að spáði þeim eitt eða neitt með þennan mannskap sko.
Nei, það er ekki
bara alls ekki
það er ekki að gerast en hvað með liðið sem átti alltaf að vinna síðustu tvö ár, San Francisco 49ers, fór allt í skrúna fyrir tveimur árum, tappa Super Bowl núna, það ekkit að frétta, þannig sem bara andan aðeins gæti verið að fara og þeir eru svona, hvað maður segja, lítið að þreifa fyrir sér.
Já.
Það manni finnst.
Já, og minna, ef við horfum á síðasta tímabil sem var að ljúka, þú veist, hvað það sem þið vantar, skilur við, þið vantar, þeir hafa breiða og góða flóru af, af flottnum leikmönnum, flotta varnamenn, voru þeir ekki missa Chase Young?
Já, já, hann gat nú ekki neitt, hann var ekki fara, sko.
Já, já, vissulega. En þú veist, ég er reyna...
Þeir eru að missa, sko, Arik Armstead.
Arik Armstead.
Þeir eru að missa hann.
Það er skellur, sko.
Það er það.
Chase Young er farinn, Charlie Warner, Sam Darnold í miður, og þetta eitthvað heldur.
Já.
Og þú veist, þetta var lítið þannig sem er að koma til baka hjá þeim. Ég,
þeir fengu
Leonard Floyd frá Buffalo.
Já.
Já.
Borgu honum fullt af penning
Já, sko? Hellingspenning 20 kúlur
Nei, ég held að sko það sé fullt þetta nænisli
það er
eðlilega gott sko. Já,
og það er ennþá góðum aldri og alltaf Brock Purdy í árun eldri og
Þeir þurfa að þið halda að Drake Greenlaw koma aftur og vera aftur saminleikmaður frábær varnamaður Hann og hérna stólum hvað hann heitir sem að er með honum hann að Fred Warner sem alltaf bara einn albesti varnamaður deildarnar Þetta dúo var svona hornsteinninn í þessari vörn og þegar vörn eitthvað svona öflugt dúo í miðri vörninni í linebackastöðinni sem getur bæði droppa niður og líka hjálpa til í varnlínni þá ertu með svo þá hjálpar öllu liðinu svo ótrúlega mikið
Algjörlega. Ég meina með okkur þá tvo, ennþá með Nick Bosa þú veist, og þeir eru ennþá með Brock Purdy sem var flottur þannig að, og CJ McCaffrey
Ekki gleyma að The Pastronaut, hann er komin.
Pastronaut er komin, sæli.
Og náttúrulega, sko, þeir eru með CMC, þeir eru með
hérna,
Dibu og Kittul og Ayuk, skilur. Run it back, þeir eru með Trent Williams í sólhælinu, skilur.
Dibu var að fara í treyja nummer eitt.
Já.
Og hann búin að breyta Dibu Senior á bakinu, sko.
Já.
Í alveg niður, grjótart.
Það var eignast. Og, en sko, já, þetta verður bara flott við þeim. En eitt lið sem ég hef illa mestar ágjur af, fóru all in bara svona síðustu árum sprengdu allt og eru bara núna í þeirri stöðu þurfa að selja allt og það eru vinnir í Buffalo aumingja Buffalo, Gabe Davis er farin, Leonard Floyd er farin, Mitch Morse er farin Dane Jackson, Jordan Poyer og svona má bara áfram tala, en þeir eru búin að fá Curtis Samuel frá Commanders, sem er bara alveg ljómandi leikmaður, en liðið er mun lélir en það var í fyrir að Josh Allen er búin að restructura en samningi til að búa til
en hann er samt að detta á dýra ár
samningi
hann er að hoppa úr kapiti sem var 80 miljonir á síðast ári yfir í 30
já, þeir eru skítamálum með þetta
fengu Trubisky til þess að bakka hann upp
Já, skiptir engum máli hver bakkar hann upp Josh Allen er ekki að spila Buffalo kort er aldrei að gera
Nei, alveg laukrétt og ég sagði þetta líka með svona kaldarastlega í kímni því að Trubisky er ekki minn maður sko. En þú veist, ég veit það ekki ég er alls ekki seldur sko.
Þetta er búið held ég sko. Það er bara næstu ára bara farin held,
sko. Það var alltaf mín tilfinning að síðast ára var svona the last run með þennan hóp, sko.
Með þennan hóp. Og þetta Capspace og annars sem voru með þetta bara annarkot varða gangi fyrra eða ekki. Sko.
Já. Og þeir áttu ótrúlegt tíðanbiljurinn.
Já, fáralegt tíðan.
Þeir skytu í heiðana fyrstu tvo mánuðina en koma síðan tilbaka með ævinn til lettur hann.
Rosalegt, sko.
Og, en þeir klúruðu svo heimavalli gegn Chiefs eða ekki, klúruðu svo þar, töpu og heimavalli fyrir Chiefs, leik sem að þeir hefðu alveg getað unnið og farið síðan alltaf leik. Sko.
Já.
Þannig að þeir hljóta hann aðeins í handabökinu, blessuðu Chiefs, Bills-menninu okkar, sko.
Eitt af þessum stóru liðum sem að svona við gerum ráfyrir að verði í baráttum líka næstori, ég gerir þínu menni í Bengals hvernig veitur þú stöðuna þeim?
Bara fína sko, þeir eru búin að náttúrulega bara til upprýfuna þá meittist Pörró meitt síðasta tíðanbil og er að koma tilbaka núna í vor þannig að hann ætti að fá nokkuð gott undirbúinastíðanbil sem hann aldrei fengið ef það er ekki COVID þá var að botnlangabólga eða kálfin eða eitthvað skilur hann er bara endalegi sorgasaga með undirbúinastímbil hjá sinni dreng, hann er aldrei komið ferskur inn í tímabilið þannig að ef að það tekst núna og þeir eru búin að taka Higgins þannig að hann verður áfram og þeir eru ennþá með Chase þeir eru búin að yngja upp í hlaupurannum þeir eru komin með Zach Moss sem var ljómandi góður í fjarveru Jonathan Taylor hjá Colts fyrra
og sýnda getur borðið upp í svona leik
þeir þurftu að reynsa upp vandamáli, stóri vandamáli á Bengals voru vörninni þeir mistu báða starting safety hana fyrir síðasta tímabili á Jesse Bates og Von Bell.
Þá sækir Von Bell aftur.
Þá Von Bell komin aftur eftir hörmung á tímabili á Carolina Panthers.
Er það gott?
Já, 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 það frábært. Jú, 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 jú. Hann ekki að koma sem starter samt.
Nei.
Þeir náðu Gino Stone frá Ravens sem, sem er helviti gott.
Hann góður.
Já, og þeir eru með hérna... strák sem var hérna nýlega í fyrra Jordan Battle, það væntanlega starting safety parið þeirra svo eru þeir með hérna, ágæta vörn þeir mistu DJ Reader til Detroit Lions það helvítið sárt mér sárnaði það mikið að sjá þann góða dreng fara en náði Sheldon Rankin frá hérna Houston gamla Jets mannin þannig að það gæti orðið áhugavert að sjá hann spila En stærstu fréttinnar bókstaflega er að þeir sömdu við Trent Brown, sóknarlínumann, hægri tæklarna sem að búin að vera með Petro síðast árin. Maðurinn sem er 204, 160 kíló, sko. Hinn meina sóknarlínu er Orlando Brown, nafni hans, sem er ekki mikið minni, sko. Þeir eru, þetta eru tveir turnar,
fyrkur
meginn við sóknarlínu, sko. Þetta er bara, þetta er algjör stikkið hana. Þannig að nú búið og þeir eru með sko Ted Karras en þá erum með Alex Kappa en þá erum báðumenn sem á unni Superbowl þeir eru með ungan vinstrikart sem heitir Cordell Volson, þannig að eftir allt þetta sóknarlínu bull sem búin að gangi á þeim og hvað er búið að sakka djópar og oft í gegnum til þeirna herri, nú komið að þessu nú er búin að búa til vasa fyrir djópar og loksins auðvitað stendur tíðanbíl á fellu með börru og hans heill heilsu og allt þetta og það er allt til staðar að run it back komast aftur alla leið í Super Bowl og vonandi vinna við fyrsta sinn í sögu félagsins en þeim antar ennþá einhver á vartanlínuna í staðin fyrir DJ Reader það núna stóra spurningin þeirra og þeir þurfum líka að fara að drafta sóknarlínum enn vel og hugsa til framtíðar vegna þess að þeir eru bara með free agenta fyrir utan Volson í sóknarlínunni og það ekki gott gameplan til lengri tíma
Ég hérna pínu spenntur ég veit að tölfræðinni lítur ekki sérstaklega vel út fyrir Mike Gesicki sem var að koma til þeirra innherjan, þú veist, en síðustu tvö ár hafa verið strembin hjá honum
Ég
er eðla hólkað fyrir því Hann var að henda þarna yfir 700 hjarta tvö tímbili röð bara fyrir þremur árum skilur þannig að þú veist, gægin á fullt eftir á tanknum sko, og ég bara virkilega ánar að sjá sko, hann undir Joe Burrow sko, það finnst mér sjúklega sexy
Hann er redd svon guð, sko.
Alveg, absolutt
Hann kann ekki að blokka fyrir fimmur sko.
Nei, nei.
En það enginn að byggja að blokka
sko. Nei, bara gríftu djúst hörun
Kondu bara einu þördán í redd svon og gríftu töstar
Ég meina, þú veist, já
Það alveg að valjú í því, sko
Algjörlega, mér veist það, sko, þannig að ég spennt
Svo getur Jamar Chase kentan að gera almennlega gritty
Já, það er sáttir Já, það er allir sáttir
White man gritty, hann er kókurinn í white man gritty Já, algjör kókurinn
Og Chase að sjálfsögur búin að tjá sig þetta stóra mál
Að
the white man gritty er að koma til Cincinnati Hann allar að taka hann undir sinn vendamæng þar
Hlökkur til að sjá frumsýninguna á nýju
white Eftir vonbrigði síðasta tímabils með Cincinnati, þá ég aftur komin inn og ég sko íða af spenningi fyrir nýja tímabils.
Það 20. mars.
Ég svo spenntur, ég bara, ég trúi því, sko.
Jó, ég trúi því, alveg, sko.
Og það sem ég vil sjá með Cincinnati er að enginn hafi trúið þeim. Mm-hmm. Þá eru þeir bestir alveg sem íslenska landsliði handbolta þeir eru alltaf langbestir þegar engir reknar með neinu frá þeim
sko, akkur því ég heyri Eika tala svona þá var ég spurði hringi kona minn og segin ég verði í settinu og næsta ári á Super Bowl því Eiki verður úti sko. Þannig að þetta gerir bara sold deal sko.
Talandi handrit af því að NFL eru skriftað eins og við vitum allir
jú.
Joe Burrow, hann spilaði aftur háskólaboltan sinn hvar? LSU
Já.
LSU rétt fyrir utan New Orleans mm-hmm. sem nefnt heimabær Jamar Chase Super Bowl næsta Super Bowl
Já, þú meinar
New Orleans
oh, Það ekkert eðla sexy
Það ekkert
eðla sexy The homecoming of the prince
Heri, Þegar að hérna bara, við erum í podcasti, ég má bara gasa eins og
Nei, við slökum þú kallað fyrir
Heri, Þegar að Cincinnati að spila klukkan 1 á sundi þá bara leikinir sýndir á the local market skiljum við og það raun ekkert verið að sýna þessa leiki mikið fyrir utan bara í borg í Cincinnati og svo í borg aðkomulisins mm-hmm. og New Orleans
og New Orleans
Já. Það allir Bengalsleikir alltaf sýndir í New Orleans, þeir alltaf aldir.
Sko, ég vil að þið farið
þegar til... það ekki, síst, heimamenn ekki að spila saman tíma.
Sko, hérna, fyrirtækið ykkar var að fá nýja fjármálastjóra, mm-hmm. ég vil að þið farið upp til hans og við, það verður live þáttur frá New Orleans á næsta ári, Super Bowl, já. Veisla.
Já. Sign me up. Gægja drengir, takk hérna fyrir komuna og þökkum ykkur...
Er það búið?
Þetta búið, 70 myndu komnar
já, já, okay.
og það fucking flug, sko.
Tölum við eitthvað
Já, viltu, já, við erum í podcasti, viltu tala um eitthvað meira?
Nei, nei, ég ekki með neitt meira. Þetta bara, ég var eitthvað til í að fá hérna eitt frá ykkur. Way too early, Super Bowl prediction. Eru þið klárir að?
Mér langar að benda á það að, að Super Bowl pekið mitt fyrir síðasta season var Super Bowl.
Já, það, það þannig.
Það var sjóleðis
Það rétt
Ég ekki pælt í þessu sko
Nei,
En ok, veit ekki neitt Patrick Mahomes að sjálfsögðu í Super Bowl Og Hann skotin Það alltaf bara Ég segi bara aftur Niners
Já, ég meina þú veist Þetta eiginlega ógeðslega erfitt af því að við vitum ekkert hvað er að gerast hjá Eagles með hérna þegar þeir eru búin að missa sóknarlínu menn út og en samt komum með hérna betri hlaupara. Þannig ég seldur þar svolítið
sko. Þú getur spenntur fyrir Eagles.
Já, absolút. Bills getum horft á hlutabrifin lækka þar. Við getum horft á hlutabrifin lækka í Cowboys. Við getum horft á hlutabrifin lækka í fullta liðum. Þú veist, ég var að segja, ég meina Niners Chiefs Já, þetta er alltaf erfið spurning.
Ég náttúrulega mun alltaf segja Bengals.
Já.
Og eigum ekki að henda hérna Lions hann inn líka.
Ok, fíla.
Fáum við tvö tígristýr til þess að slástum byggarinn í New Orleans.
Er ég komið það?
Lions Bengals.
Það verður hérna Packers.
Já, það var númer tvö hjá mér.
Packers. Fíla.
Mér langar svo Packers Lions í úrslitaleik.
Já.
Ameríku deildar. Nei, þjóð deildar.
Svo deildar, já.
Já. Og svo að sjálfsögðu Bengals Chiefs í úrslitaleik Amerikudeildarinnar sem að Burrow mun pakka upp Mahomes saman eins og hann einn getur. Og svo vil ég sjá Lions Bengals.
Það væri geggjast.
Tvö ástriðilið í Super Bowl í New Orleans.
Bara
hversu
geggjast
væri það?
Það væri ógæslega
fallegt. Það er bara Eagles, Packers, Lions.
Hvað með Falcons?
Og Niners. Og svarti hesturinn er síðan Falcons. Hvernig það smellur?
Og ég veit að maður ákki vera hérna, rúta fyrir sínu liði sko.
En
akkurat núna þá man ég ekki eftir jafn sexy Falcons liði sko.
Já, ég verið það Þú varst
með Matt Ryan í tíu ár
Sjúklega sexy og ég elskaði hann og by the way, ég hefði bara frekar hérna, vilja halda honum heldur hann að missa hann út úr sinni tíma en hann svona Kirk Cousins sko, sko. Hann fór 35 ára frá okkur
Ég bara hef ekki trúið þessu kössistæmi, ég búin að segja þér þetta, þetta bara tímasón.
Ég veist, með að þetta þrót sem voru að falka á sig mörg ára, þá ég hissa á því að þú labbir ekki nakin og selfósi, bara, þú veist, að spenningi, sko, það bara ótrúlega, sko.
Ég gera það, Maggi,
ég lofa engu hér.
Já, herra, það voru frétt hjá Magnús Hlyni. Nakin maður, sást.
Nakin maður, sköllóttur riðvaxinn.
Já, þetta var gott.
Já. Herru, takk fyrir mig, gott að sjá okkur drengi mínir.
Frábært að sjá þeim ekki minn.
Meira svona, ég fór fullt af alvöru NFL
aðeins. Herru, við lofum því nú að við komum aftur.
Ekki lofa björminu.
Já, neini, en það drafti framöndan.
Ég veit það, en við erum öllum að löngu byrjar að taka upp NFL podcast. Það tókst loksins.
Já, já, nei, við erum getur að hætta við núna.
Herru, ég tekja
á. Já, góðu gamli.
Veisla Erðu líf og fjör, já, við lofum því næstu því að við verðum með draft annarkot fyrra eftir, kannski eftir
Já, ég held að vera
Já, taka eftir og...
Við erum í reaction fólk
Já, við erum í reaction fólk, áfyrir við það Glæsilegt, takk fyrir komuna takk fyrir hlustunna, besta sætið verður á ferðinni bara strax á morgun Verðu sæl